Šis latvietes un itāļa mīlas stāsts aizsākās romantiski. Pirms 5 gadiem Latvijas iedzīvotāja Dana Marčezi devās uz praksi Šveicē, kur satika savu topošo vīru. 2013. Gadā pārim piedzima dēls. 3 gadus vēlāk pāris apprecējās, bet tad ģimenes dzīve satricināja nesaskaņas.
Pēc tā es piedzīvoju vardarbību no vīra puses. Arī bērns emocionāli psihiski ir traumēts. Un mēs aizskrējām pie mana tēta uz Vāciju. Tur tad tēvs prasīja atgriešanos. Vācija mūs tā teikt neatgrieza, bet mēs vienojāmies ar savstarpēju līgumu, ka mēs atgriezīsimies. Tēvs rakstīja, ka jūs varat braukt atpakaļ dzīvoklī, kurā mēs dzīvojām, bet pēc tam nē. Viņš pateica nē, tad mums bija ar saviem spēkiem jāmeklē, kur atgriezties, un mēs atgriezāmies, mēs izpildījām to Vācijas lēmumu.
Taču ilgi nodzīvot Šveicē bez pietiekama materiālā nodrošinājuma Dana nespēja, tāpēc pērn atgriezās Latvijā. Šogad jūlijā Latvijas tiesa izlēma bērnu atgriezt Šveicē. Šis lēmums ir nepārsūdzams.
Tātad 3. oktobrī. Ja es neizvedīšu bērnu Šveici, tad tiesas izpildītājs nāks ar bāriņu tiesu un policiju un ņems bērnu. Man ir tur krimināls process, uz ko Šveicis advokāti teica, tu pat labāk nešķērso Šveicis robežu, jo tad tevi ieliks cietumā par bērnu nolopīšanu.
Bet jūs kopā brauksiet?
Protams, kopā.
Tādos bērna nolaupīšanas gadījumos mūsu valsts pēc starptautiski pieņemtās prakses sniedz juridisko palīdzību tam ārvalstīs palikušajam vecākam, no kura bērnu šķīra. Tikko pieminētajā lietā bērna tēva intereses Latvijā aizstāv zvērināts advokāts Imants Mužnieks.
Cilvēkiem ir jāatcerās, ja reiz viņi ir bijuši kopā un ja viņiem šo attiecību rezultātā tad ir šis te auglis, ir bērns, tad šis bērns ir jāprūpē kopā un nevar būt tāda situācija pieļaujama, ka pēkšņi viens izdomā, ka viņš vienkārši ignorēs to otru cilvēku, lai kāds arī būtu tādi iemesli, ka viņš ignorēs un aizbrauks kaut kur uz citu valsts dzīvot. Būtībā ir jāatcerās, ka visās šajās lietās prioritārs ir tieši bērnu intereses. Bērns ir tiesīgs uzturēt kontakts ar abiem no vecākiem.
Advokāts min, ka viņa pieredzē biežāk bērnu bez otra vecāka piekrišanas no iepriekšējās dzīves vietas ārvalstīs uz Latviju aizved mātes. Tāds novērojums ir arī zvērinātai advokātei Jelenai Averinskai.
Starptautiskas lietas ir tāda tendence, ka pārsvarā mātes aizved bērnus no tām valstīm, uz kurām viņas aizbraukušas. Latvijā tieši otrādi notiek. Tēvi, kurie vēlas izvairīties no rustru līdzekļiem, pārsvarā ņem bērnus un aizved no mātes. Un tā, tieksim, nolaupā valsts iekšieni.
Jelena Verinska, Imants Mužnieks un vēl 4 advokāti pirms gada piekrita sniegt juridisko palīdzību bērnu starptautiskās nolaupīšanas un saskarsmes lietās bez atlīdzības, par ko Tieslietu ministrija izsaka viņiem savu pateicību, jo iepriekš varēja iecelt tikai vienu juridiskā biroja pārstāvi. Gada laikā konsultācijas sniegtas 25 lietās. Ella Semjonova, Latvijas Radio.